Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю, шановні колеги, шановні слухачі. Слухаємо, думаємо і переходимо до економічної тематики. Це економічний тиждень з Олексієм Геращенком. І сьогоднішня наша тема буде присвячена такому актуальному, дуже актуальному на сьогодні питанню для України – це ринку землі. Відповідно, ми знаємо, що тривають такі палкі дебати. Ця тема, якій дуже багато емоцій, а хотілося б додати до неї фаховості, поговорити про неї аналітично, поговорити фактами, цифрами. І допоможе мені в цьому сьогодні мій гість в студії Дмитро Ливч. Вітаю, Дмитре.
Добрий вечір.
Дмитро обіймає посаду проєктного менеджера та керівника аналітичного відділу організації Easy Business, де він координує якраз дослідження в сфері агросектору, енергетиці та IT. Також Дмитро виконує роль менеджера групи «Економічний розвиток» в реанімаційному пакеті реформ. І, власне, мені хотілося б, щоб ми сьогодні розділили таку емоційну складову, тому що я нещодавно, їхавши дорогами, бачив такі от бікборди, плакати, що не дамо продати батьківщину чи щось такого плану. Ішлося саме про питання того, що недопущення прийняття закону про обіг землі, про те, щоб дозволити землі стати товаром, землі сільськогосподарського призначення, виступати в товарних, в ринкових відносинах. І, відповідно, це є емоційна складова, а є фактична складова, і хотілося б про це сьогодні поговорити. Отже, Дмитре, на ваш погляд, з чим це пов'язано? Звідки стільки емоцій, стільки несприйняття цього питання?
Насправді, земельна реформа в Україні триває вже близько 30 років. Ще з 1990 року було прийнято рішення про те, що в Україні потрібно створити ринок землі. Але у 2001 році був прийнятий мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Наголошу на тому, що це земля сільськогосподарського призначення саме, який не дозволяє українським землевласникам розпоряджатися своїм правом власності. Через те, що право власності – це є володіння, користування і розпорядження. Землевласники володіють землею на папері, вони користуються землею, якщо в них є така змога, а насправді середній вік українських землевласників, він близький до 60-65 років. Тобто навіть немає фізичної змоги обробляти ту землю, яка належить цим землевласникам. А землевласників є близько 7 мільйонів. Але вони ні в якому разі не можуть розпоряджатися своєю приватною власністю. За останні 20 років, поки в Україні діє мораторій, навколо земельної реформи було дуже багато міфів, стереотипів, залякувань зі сторони політичних партій, в основному, які комунікують з українськими землевласниками, а також з українськими громадянами. Чому так відбувається? Через те, що навколо земельної реформи є велика кількість інтересів. Ми провели дослідження масштабне у 2016 році, яке стосувалося політико-економічного аналізу земельної реформи. І виокремили три основні групи інтересів навколо земельної реформи. Це є політичний інтерес, економічний, а також корупційний. Через те, що земельна реформа – це не тільки, вона не тільки стосується землі, яка є у приватній власності українських землевласників. Це також і великий обсяг землі, яка знаходиться в державній власності. І саме там є корупційний інтерес чиновників, які працювали близько до агросектору, і які мали можливість мати так званий vested interest або корупційний інтерес. Також це є економічний інтерес. Тобто вартість оренди землі в Україні, вона є набагато нижчою, ніж в країнах Центрально-Східної Європи і навіть в країнах Західної Європи. А також політичний інтерес. Через те, що протягом останніх 20 років дійсно з суспільною думкою дуже добре працювали. І працювали не на користь земельної реформи, не на користь структурних реформ, не на користь ліберальних ідей. І тому так відбувається насправді, що земельна реформа, яка є як економічною реформою, так і реформою, яка дозволить захистити права приватної власності, тобто в правовому аспекті, так і суспільно-політичною реформою. Насправді вона перетворюється в політичну реформу, і це є дуже погано для розвитку економіки.
Дмитре, а хотілося б, от щоб ви назвали декілька цифр. Оскільки є різні опитування і різна інформація, наприклад, коли читаєш ту чи іншу аналітику, хтось пише про те, що ми знаходимося в такому клубі, невеликому клубі країн, в яких не дозволено продаж сільськогосподарської землі, землі сільськогосподарського призначення, і в цьому клубі кажуть про там Венесуелу, Північну Корею, ще декілька країн, Кубу, здається. Хтось каже, наводить і інші цифри, і інші матеріали, кажуть про те, що насправді у там багатьох розвинутих країнах світу є великі обмеження стосовно обігу сільськогосподарської землі. І стосовно так само настроїв. Тобто я з одного боку бачу опитування, де більшість людей, більшість громадян нібито виступає проти цієї реформи. З іншого боку, бачив опитування самих землевласників, і, власне, вони нібито хотіли би повністю мати своє оце не таке право власності, не до права власності, про що ми казали на початку програми, тому що якщо я чимось володію, але я не можу цього продати, це таке неповноцінне право власності. Відповідно, от хотілося все ж таки почути більш реальні цифри, яка ситуація в світі і які настрої от саме людей, які є на сьогоднішній день землевласниками.
Давайте почнемо, напевно, з другого запитання. Наша організація недавно провела соціологічне опитування. Ми опитали 500 українських землевласників. Вибірка була репрезентативною за віком, статтю, регіоном, тобто було дотримано всіх вимог. І 92% українських землевласників хотіли повернути собі право вільно розпоряджатися своїм активом. Тобто до чого я веду? Часто в соціологічних опитуваннях намагаються маніпулювати. Маніпулювати вибіркою і маніпулювати питаннями, які ставляться. По-перше, питання земельної реформи, воно стосується в основному українських землевласників. Житель Києва, який є жителем міста великого, він не має права вирішувати за українського землевласника, яким чином останньому розпоряджатися своєю власністю. Це так, якби ми поставили запитання будь-якому жителю Одеси, Львова, Харкова, чи можу я в Києві продавати або купляти квартиру, автомобіль або будь-який інший актив. Це просто несправедливо по відношенню до тих людей, які зараз є в такій пастці. В пастці останні 20 років. Друге питання – це питання до постановки самого запитання. Якщо ми запитаємо будь-кого, чи хочете ви продати свій актив прямо зараз, можливо, ціна не така, можливо, не ті умови, можливо, землевласник хоче продовжити роботу на своєму активі або здавати його в оренду. І відповідь буде неоднозначною. Питання потрібно ставити дуже чітко, і воно має бути сформульовано таким чином, яким воно є насправді, про що йдеться мова в земельній реформі, це про повернення прав приватної власності. І саме таким чином потрібно ставити запитання. І до кого потрібно ставити це запитання? Це саме до українських землевласників.
Ну, тобто, фактично, коли ми опитуємо там 40 мільйонів людей, тобто, якщо спитати мене, я висловлю свою думку, ну, це має, напевно, право як певна думка, але з іншого боку, чого я маю вирішувати, як тій чи іншій людині, яка є власником паю, як розпоряджатися своєю, ну, своєю землею. Але все ж таки, от я сам мав деякі дискусії з цього питання, пам'ятаю, це було на Закарпатті, от це була така ситуація, що дійсно люди, з якими я говорив, вони були, ну, власне, мали там ті чи інші ділянки землі сільськогосподарської, от, і от були тими самими неповноцінними власниками, тобто хтось здавав в оренду, хтось використовував, власне, за призначенням, тобто використовував цю землю. І вони от були досить так вороже, негативно ставилися. Тобто я думаю, от для себе я зробив висновок, що це така певна недовіра до тих суспільних процесів, які відбувалися в країні. Можливо, знову ж таки, люди пам'ятають той період приватизації чи період так званих ваучерів. І відповідно, коли там внаслідок певних там тої ситуації, яка була, що власність опинилася в руках так званих олігархів. Тобто значна частина власності була зосереджена в руках невеликої кількості осіб. І от тут є такий певний парадокс, я хотів би, щоб ми про нього подискутували. Тобто я розумію, що з одного боку, якщо дивитися на той досвід 90-х, то фактично те, як була проведена приватизація, туди не були фактично допущені ті ж самі іноземні компанії, іноземні інвестори. Тобто державна власність, вона опинилася там або в руках так званих червоних директорів, або в руках там сьогоднішніх олігархів, тобто в руках там тих чи інших чиновників. От, і іноземний інвестор сюди фактично не дійшов і був обмежений. Сьогодні так само відбувається питання, от для людей воно дуже болюче, що не можна допускати іноземців до української землі як активу. От на вашу думку, що це? Це таке от більше психологічне побоювання, що ми, передаючи землю, сільськогосподарську землю, іноземному інвестору, десь там починаємо якби втрачати там власний суверенітет, територію України. Тобто це психологія. Чи все ж таки за цим є якесь певне економічне підґрунтя і для того, щоб забезпечити зайнятість на селі і забезпечити саме наших громадян, то такий от протекціонізм, він має право на життя?
Ну, насправді в протекціонізму як такого немає економічного підґрунтя. Ліберальна ідеологія або навіть лібертаріанська ідеологія, коли ми забезпечуємо права економічної свободи для кожного громадянина нашої країни, ми зможемо очікувати набагато більший економічний ефект. Насправді, навколо земельної реформи є велика кількість міфів і стереотипів. Ми часто чуємо про те, що іноземці скуплять українську землю, або олігархи скуплять українську землю, або українські землевласники залишаться ні з чим після реформи. Але питання відміни мораторію, воно не про обов'язок громадянина продавати землю. Воно про право мати таку можливість. Тобто кожен українець, він є достатньо розумним для того, щоб приймати свідомі рішення. Але з іншої сторони, комунікація противників земельної реформи, вона була занадто активною останні роки. І уряд, він тільки зараз починає активно комунікувати переваги земельної реформи. З економічної точки зору в тому числі. Через те, що земельна реформа, вона не тільки стосується українських землевласників в економічному ефекті. Вона стосується і держави в цілому. Вона стосується агросектору. Через те, що кожен український землевласник після земельної реформи зможе максимізувати вартість свого активу. Держава Україна зможе отримати додаткові надходження до державного бюджету в якості податків. Агросектор стане спроможнішим через те, що частина компаній, які були неефективними власниками або неефективно вели агробізнес, вони просто зникнуть і залишаться найсильніші, які будуть створювати більше доданої вартості. І агросектор буде орієнтований на довгострокову перспективу. Буде збільшуватися кількість високомаржинальних культур, тобто це є фрукти, овочі, ягоди, як це є на заході Європи. В Україні, до слова, 10% доданої вартості, яка створюється в агросекторі, вона створюється високомаржинальними культурами. І 90% вона створюється низькомаржинальними культурами, такими як пшениця, кукурудза, які експортуються. І саме тому Україна є одним із світових лідерів по експорту низькомаржинальних культур або commodity goods. Так само банківська система буде мати можливість до перезапуску через те, що велика кількість кредитних ресурсів будуть спрямовані на кредитування українського агробізнесу, малого та середнього бізнесу в основному, і велика кількість ресурсів, які будуть поставлені на депозит зі сторони українських землевласників. Тобто це є питання комплексним і економічним. Але аргументи і факти, вони не завжди працюють. Працюють емоції. І оця емоція і страх того, що було в 90-х роках або 2000-х роках, вона не дозволяє бути спокійними українцям, але потрібно дійсно дивитися в майбутнє і говорити аргументами і фактами.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Це економічний тиждень, і ми разом в студії з Дмитром Ливчем продовжуємо наш діалог про ринок землі. І от я все ж таки хотів би повернутися до цього питання. Чинна редакція, чинний законопроект передбачає обмеження для іноземців щодо доступу до української землі. Тобто компанії, в яких є іноземні засновники або іноземні громадяни, якщо цей проєкт буде ухвалений, вони там до референдуму все одно не матимуть змоги купувати землю. От ваша думка, в цьому більше позитиву чи негативу? Тобто зрозуміло, що це може бути першим кроком, це може бути питанням, але все ж таки, от що ми хочемо захистити? Чому ми так намагаємося захиститися? Чого ми боїмося в цьому питанні, не допускаючи іноземців?
На мою думку, це є політичний компроміс. Це є реакція на вулицю. Реакція на вулицю, яка була не тільки фермерською, а й політично-популістичною, можна так сказати. З економічної точки зору обмеження іноземців, вони негативно впливають на динаміку ціни і на економічний ефект. Ще в 2016 році ми провели дослідження міжнародного досвіду, проаналізували 60 країн. В світі через те, що основною помилкою в економічному аналізі є вибірковість, є витягування з контексту. От часто політичні опоненти земельної реформи, вони апелюють до міжнародного досвіду Канади, Ізраїлю або будь-якої іншої країни в світі. Вони намагаються вирвати з контексту якісь речі, які їм політично вигідні. Наша команда проаналізувала 60 країн, які є релевантними до порівняння з Україною. До цих 60 країн ми поставили три прості запитання. Чи є приватна власність на землю? Якщо такої приватної власності немає на землю, або вся земля знаходиться в державній власності, або існує така ситуація, як в Україні, де землевласники мають у своїй власності близько 70% землі сільськогосподарського призначення в Україні, але вони не можуть нею розпоряджатися, то така країна є закритим типом ринку. Таких країн в нашій виборці була тільки одна – це був Таджикистан, але насправді в світі таких країн трохи більше – це і Куба, Венесуела, Конго, інші країни третього світу, якщо їх можна так назвати, але без образ. До всіх інших країн ми поставили інше запитання, найбільш резонансне. Чи мають право іноземці купляти або продавати землю? Насправді, дійсно, було близько 20 країн, в яких іноземці не мають права купляти землю. Це були країни постсоціалістичні, пострадянські, можна так назвати. Це були країни Балканського півострову, деякі країни Африки і Азії. До інших країн, в яких іноземці мають право купляти або продавати землю, ми поставили інше запитання. Чи є обмеження щодо обігу землі? Це може бути максимальна площа, це може бути обмеження щодо юридичних, фізичних осіб, мінімальна ціна, наприклад, або першочергове право покупки. Насправді таких країн було ще близько 20, і це в основному країни Центрально-Східної Європи. Але було 20 країн, в яких був повністю лібералізований ринок. Такі країни, як Нідерланди, Бельгія, Великобританія і велика кількість інших цивілізованих країн. І результатом такого аналізу була оцінка економічного ефекту для України. Перше, ми проаналізували, яка може бути динаміка ціни або вартості оренди. В країнах з більш ліберальною моделлю ціна на землю є значно вищою, ніж в країнах з менш ліберальною моделлю. Відповідно, це впливає на основний закон економіки, закон попиту і пропозиції. Якщо ми обмежуємо попит на будь-який актив або будь-який ресурс, то ціна на такий ресурс або його капіталізація, вона не буде зростати в умовах стабільної пропозиції через те, що землі в Україні є обмежена кількість. І відповідно, пропозиція залишається практично незмінною. До того ж, в Україні є відкладена пропозиція через те, що українські землевласники не мали можливості реалізувати своє право продажу землі. І тому, насправді, обмеження будь-які, чи то є обмеження іноземців, чи то є обмеження максимальної площі або мінімальної ціни, вони психологічно і ринково будуть негативно впливати як на динаміку ціни після відкриття ринку, так і на економічний ефект. Вже в 2019 році ми провели інше дослідження, де проаналізували детально економічний ефект від різних сценаріїв для різних груп стейкхолдерів, так і запропонованих законопроєктів. Це був законопроєкт 2178 в редакції уряду, 2178-10, який був прийнятий в першому читанні, а також інші моделі, як, наприклад, повністю лібералізований ринок, де не було будь-яких, взагалі ніяких обмежень, або закритий ринок. Декілька цифр. Ціна на землю через 10 років, для повністю лібералізованого ринку може складати близько 5,5 тисяч доларів. Загальний економічний ефект, тобто приріст ВВП, сукупний за 10 років наступних, може складати близько 85 мільярдів доларів. Це майже співставна цифра до українського ВВП. Ну, близько 60-70%
від ВВП. Ну так, в цьому році близько 150 мільярдів, тобто 85 до 150 можна відчути, наскільки
тобто, це щорічне сутєво. Зростання 4-5% додаткове до того, яке ми можемо очікувати. А згідно прогнозів Світового банку і Міжнародного валютного фонду, зростання економіки України в наступному році прогнозується на рівні близько 4%, якщо я не помиляюся.
Якщо ми це говоримо... в оптимістичному навіть так. варіанті. Да.
Якщо ми говоримо про інший сценарій, тобто урядову модель, ціна на землю буде вже нижчою, це буде близько 4,5 тисяч доларів за гектар через 10 років, стартуючи з показника близько 1,5 тисячі доларів вже в наступному році, коли ринок землі, я надіюся, буде відкрито. І економічний ефект, він є значно нижчим. Це близько 45 мільярдів доларів сукупного ефекту. А якщо ми говоримо про законопроект, який був поданий комітетом, то ціна на землю буде ще нижчою. Тобто максимальна позначка може складати близько 3 тисяч доларів. І відповідно економічний ефект ще нижчим. Це близько 30-35 мільярдів доларів в перспективі наступних 10 років. Чому так відбувається насправді? Через те, що ми обмежуємо попит. І через те, що ми не даємо ринку розвиватися так, як би він міг розвиватися. Бо земля, вона є насправді активом, але ніхто не хоче про це говорити відкрито. Ніхто не хоче сказати про те, що буде ринок, будуть ринкові відносини, будуть покупці і продавці. Якщо цей ринок відкритий до іноземців, то Україна конкурує з іншими країнами. Наприклад, з країнами Центрально-Східної Європи. І кожен інвестор, який хоче інвестувати в землю або в будь-яке інше підприємство, він керується двома показниками. Це є ризик і дохідність. Я погоджуюся з тим, що ризик в Україні, можливо, зараз є трохи вищим, ніж в країнах Центрально-Східної Європи. Та навіть не трохи вищим, він є набагато вищим, ніж в країнах Центрально-Східної Європи. Але продуктивність землі, її родючість, вона також є вищою. І що ми зробили в цьому дослідженні? Ми проаналізували значення справедливої ціни. Тобто співвідношення ризику і дохідності в даний момент часу в Україні і з іншими країнами Європи. І співставили показники ціни на землю в Україні і в країнах Центрально-Східної Європи, а також Західної Європи. Справедлива ціна української землі в даний момент часу – це близько 4900 доларів за один гектар. Але актив на даний момент він є недооціненим через те, що немає ринку. І відповідно, після відкриття ринку, ринкова ціна буде тяжіти до справедливої, так як відбувалося в розвинених країнах. До прикладу, в країнах Центрально-Східної Європи ринкова ціна є нижчою, ніж справедлива ціна. В країнах Західної Європи ринкова ціна є вищою, ніж справедлива ціна, через те, що інвестор або підприємство, яке працює в секторі, воно настільки впевнене в тому, що їхні інвестиції будуть збережені, що вони готові платити більше, ніж насправді цей актив коштує. В Україні ми це зможемо очікувати в перспективі довгостроковій. Але і зараз ринкова ціна, вона також буде досить динамічною. Тобто ціна на землю після відкриття ринку може зростати з середньорічними показниками близько 20-25%. І це вже є дуже хороший актив для того, щоб дійсно розвивати українську економіку.
Дякую, Дмитре. Ще таке питання. Оцей останній варіант, як на мене, він породжує таку певну колізію. В якому сенсі? Йдеться про те, що там засновниками чи співзасновниками юридичних осіб, які володіють землею, так само не мають бути, наскільки розумію, іноземні громадяни. Але колізія, на мій погляд, в якому сенсі полягає? Що, наприклад, не сьогодні, після певної лібералізації валютного законодавства, наприклад, я можу там, собі дозволити купити акцію іноземної компанії. Купити акцію Tesla, чи купити акцію Google, чи Apple, чи Ford, чи ще якоїсь компанії. І так само в нас був період, коли там невелика кількість, але деякі наші агрохолдинги, вони стали публічними акціонерними товариствами, десь там вийшли на Варшавську фондову біржу, бо в нас фактично немає фондового ринку, залучили інвестиції, і це певний позитив для економіки. Тобто, за великим рахунком, коли підприємства залучають, стають акціонерними товариствами, залучають інвесторів, в тому числі іноземних інвесторів, ці кошти вкладають, знову ж таки, в ті чи інші активи в розвиток інфраструктури і таке інше, то це позитив для економіки. Але тепер виникає колізія. Колізія в тому сенсі, от є підприємство, і в нього десь там є один там якийсь маленький акціонер, але він має відповідне неукраїнське громадянство. І що тепер після цього, відповідно до цього законопроекту, це підприємство взагалі не має можливості володіти землею? Чи все ж таки є така можливість?
Нема можливості в компанії з іноземними інвестиціями або з іноземцями в якості кінцевих бенефіціарів володіти українською землею до моменту проведення референдуму. Насправді ця проблема не є такою малою. Через те, що 1350 компаній з 45 тисяч компаній, які працюють в агросекторі в Україні, вони мають або іноземні інвестиції, або невеликі частки іноземців в статутних капіталах. І відповідно, це є велика проблема. Відсутність доступу іноземців до ринку. Кожен раз українські фермери говорять про те, що потрібно знизити кредитні ставки, потрібно збільшити доступ до фінансування. Але цей доступ до фінансування в умовах таких, коли земля не буде ліквідним активом і коли буде високий ризик через те, що підприємства вони на даний момент не є зовсім прозорими і не є зовсім відкритими, і вони не планують в довгостроковій перспективі, а орієнтуються все-таки на короткостроковий результат, то це буде неможливим. Але все рівно є такі механізми, і Кабінет міністрів зараз досить активно працює над тим, щоб надати допомогу фінансову українським представникам малого та середнього бізнесу, щоб отримати дійсно відсотки по кредитам, які є співставними з великими компаніями. Через те, що, як ви правильно говорите, в 2000-х роках досить невелика кількість насправді компаній українських, вони мали можливість вийти на IPO або залучити синдиковані кредити, або кредитуватися в інших міжнародних банках, або випустити єврооблігації, ставки по яких набагато нижчі, ніж ставки по кредитах в Україні. І це може просто заморозити ринок. Тому доступ іноземного капіталу, на моє глибоке переконання, він є критичним для успіху цієї реформи і для отримання економічного ефекту. Його потрібно відкривати. Але прийняття законопроекту 2178-10 в другому читанні, воно також є важливим через те, що воно зробить перший крок до земельної реформи. Далі ми можемо вже говорити про подальшу лібералізацію ринку. Тобто нам потрібно в короткостроковій перспективі прокомунікувати позитивні сторони земельної реформи, заспокоїти населення і потім рухатися вже до більшої лібералізації ринку.
Дякую, Дмитре. І ось питання стосовно ще одного обмеження. В попередній редакції законопроекту передбачалося, що максимальна сума, максимальний розмір земельної ділянки – землі, якою може володіти одна особа, він обмежувався, якщо не помиляюся, 200 тисячами гектарів. Почали про це багато говорити, що 200 тисяч гектарів – це надзвичайно велика, знову ж таки, площа, величина, що це, знову ж таки, призведе до монополізації ринку, до надмірної концентрації. Ну, я взагалі розумію, що введення будь-якого обмеження, воно може мати на меті тільки одне – певним чином обмежити от концентрацію на ринку, тобто не допустити того, щоб на ринку залишилися лише великі гравці. Зараз в цьому варіанті законопроекту ця цифра була зменшена до 10 тисяч гектарів. Дуже суттєво. 200 тисяч, 10 тисяч – це абсолютно різні цифри. Знову ж таки, хтось посилається на той чи інший досвід, на якийсь міжнародний досвід. Хтось каже, що і це багато, що треба ще менше, що треба ще певні обмеження ввести. Знову ж таки, ну, я так розумію, що всі страхи тут пов'язані суто от з питанням монополізації, концентрації. І мене, наприклад, дивує от те, що так легко ці цифри рухаються в той чи інший бік, то 200 тисяч, то 10 тисяч. Знову ж таки, чи є в цьому підході, чи може бути якась економічно обґрунтована величина? Тобто певний розрахунок, за яким ми кажемо, що якщо ми це обмеження вводимо, якщо воно дійсно потрібно, що от за таких умов не буде ніякої надмірної там концентрації в одних руках великої кількості земельних ресурсів. Якою мала бути ця цифра і яке ваше ставлення до цих змін, до того, що вона зменшилася з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч?
Дивіться, земельна реформа, вона об'єднує навколо себе велику кількість стейкхолдерів. З однієї сторони у нас є землевласники. Землевласники, які зацікавлені в максимізації вартості свого активу. Вони можуть максимізувати вартість свого активу, якщо не буде взагалі ніяких обмежень.
Коли будь-хто може купити,
будь-хто може продати.
Скільки завгодно, тоді буде ціна максимальна.
Ціна буде максимальна. Відповідно, дохід українських землевласників у разі продажу або здачі в оренду земельної ділянки, через те, що вартість оренди також буде зростати, бо ціна на землю і вартість оренди – це ті два показники, які йдуть паралельно. Землевласники зацікавлені в тому, щоб дійсно не було ніяких обмежень. З іншої сторони, є агробізнес. Агробізнес великий, агробізнес маленький. Маленький агробізнес, він зацікавлений в тому, щоб була найбільша кількість обмежень через те, що вони зможуть купити дешевше земельні ділянки, на яких вони працюють. Але інтереси агробізнесу маленького і землевласника, вони вже суперечать один одному. Якщо ми говоримо про великі компанії зацікавлені в тому, щоб зберегти той бізнес, який у них є. Обмеження до 200 тисяч гектарів, воно впливало насправді на три компанії в Україні, земельний банк, яких був вищим, ніж 200 тисяч гектарів. Це була компанія Миронівський хлібопродукт, Кернел і Укрленд Фармін. Всі інші компанії мають менший за розміром земельний банк. Обмеження в 10 тисяч гектарів, воно впливає вже близько на 500 компаній, в яких є більше 10 тисяч гектарів в управлінні. Відповідно, з іншої сторони, це також впливає добре на юридичний бізнес, в якого буде дуже багато роботи після земельної реформи і послугами якого будуть користуватися ті компанії, які більші за 10 тисяч гектарів.
Тобто ті компанії, які мають на сьогодні більше, ніж 10 тисяч гектарів і потенційно, може, хочуть зберегти контроль, то їм треба думати, яким чином тепер вигадувати ті чи інші схеми, щоб фактично зберегти
статус-кво. Це може бути
кілька юридичних
оренда,
осіб,
це може бути кілька юридичних осіб, тобто це можуть бути абсолютно будь-які інструмент. Але найбільш небезпечним для таких компаній є обмеження стосовно іноземців. Через те, що вони не зможуть залучати іноземні інвестиції у свою діяльність. Через те, що в них буде підконтрольний земельний банк, вони будуть власниками землі, а іноземець не може купляти українську землю.
Угу. Тобто тут свого роду парадокс, тобто дешеві гроші, довгі гроші, такі довгі інвестиції, дешеві гроші, яких потребує Україна, вони якраз знаходяться в розвинутих країнах на Заході. Але ми фактично будемо казати, що поки що самі себе будемо певним чином обмежувати від цих грошей, так би мовити.
І третім великим стейкхолдером є держава. Держава зацікавлена в тому, щоб внутрішній валовий продукт зростав, доходи населення зростали, і це є можливим також в результаті реалізації земельної реформи, яка залишається однією з небагатьох структурних економічних реформ поруч з приватизацією, які потрібно приймати вже, або навіть вчора. Тобто держава зацікавлена в будь-якому випадку в тому, щоб земельна реформа була прийнята, генерувалися додаткові надходження до державного бюджету в якості податкового навантаження, щоб бізнес виходив з тіні, а тіньова економіка в Україні, вона є досить на високому рівні. Відповідно, земельна реформа, вона також дозволить вивести частину бізнесу з тіні через те, що розрахунки будуть йти тільки в безготівковому виразі, і, відповідно, буде система, яка дозволить моніторити то, хто є власником, яка кількість землі є в розпорядженні тієї чи іншої компанії, відповідно, яка кількість податків має бути сплачена до державного бюджету. І, відповідно, розвиток економіки як похідна від діяльності агробізнесу, від зростання доходів українських землевласників, від перезапуску банківської системи – це також сфера інтересів держави.
Одним з аргументів проти того, щоб запускати ринок землі, було те, що ми не готові там, організаційно і технічно. Тобто, що облік землі в геокадастрі, в держгеокадастрі, він не є повним. Так, мовити, що там частина ділянок, тобто є білі плями. І частина ділянок туди не внесена, частина меж не позначена і таке інше. Могли б ви прокоментувати це питання? Наскільки воно є критичним? Чи є ще час, щоб його виправити? І чи є тут більше спекуляцій, чи реально є проблема?
Насправді критичним питанням були функції Держгеокадастру. Тобто Держгеокадастр, він має стати сервісною організацією. І наповненість кадастру – це має бути основна функція Держгеокадастру. І тут є вже інша частина земельної реформи – це управління державними активами. Через те, що 10 мільйонів гектарів, близько 10,5, напевно, мільйонів гектарів, вони знаходяться в державній власності. І одним із державних органів, який займається і управлінням, і встановленням політики, був Держгеокадастр. Зараз це буде змінюватися. Повертаючись до питання стосовно наповнення кадастру. В будь-якій іншій країні немає такого, щоб було там 100% кадастру заповнено. Завжди є якісь неточності, погрішності і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про землю не сільськогосподарського призначення, то кадастр також не заповнений. А створення ринку землі, воно буде стимулювати і українських землевласників, які хочуть продати землю або здати в оренду, і компанії, які хочуть купити землю, вносити дані до кадастру. Через те, що вони хочуть захистити свої майнові права.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Це економічний тиждень, і ми продовжуємо нашу розмову з Дмитром про ринок землі. І моє наступне питання, воно буде пов'язане от з великими агрохолдингами. Тобто останнє, напевно, десятиліття, воно змінило ландшафт. Якщо раніше наші найзаможніші люди, вони в Україні, вони більше асоціювалися там з певними індустріальними, промисловими активами, то десь останні, може, 5, 7, 10 років виявилося, що і в аграрній сфері, в аграрному бізнесі в нас є свої такі агробарони, є великі компанії, які оперують дуже великим і земельним банком, і мають великі обороти. Деякі з цих компаній, як я вже казав, стали публічними, тобто залучили, вийшли на IPO, стали акціонерними товариствами, залучили інвесторів, в тому числі іноземних інвесторів. І багато хто казав про те, що ці компанії так само лобіюють, щоб ринок землі не вступив в силу, тому що для них вигідний нинішній статус-кво, тобто та ситуація, яка є, власне, і дозволила їм без якихось надмірних інвестицій сформувати ці от досить великі, потужні банки землі. От яке ваше бачення от цієї групи стейкхолдерів? Вони швидше за ринок землі, і, в принципі, їм було б, можливо, довготерміново цікавіше мати цей актив у власності. Чи вони скоріше проти через те, що для того, щоб мати настільки великий актив, настільки великі земельні банки, потрібні дуже великі інвестиції? Чи, можливо, їх позиція більш нейтральна, можемо і так працювати, можемо і інакше? Якщо треба буде, то збережемо ці земельні банки через ті ж самі орендні відносини. Хто вони в цій грі? Оці от великі компанії, великі сили.
Ну, насправді це залежить від стратегії самої компанії. Земельна реформа може дозволити великим компаніям збільшити свою капіталізацію, якщо б вони мали можливість залучати іноземні інвестиції. Статус-кво і збереження його, він з іншої сторони дозволяє реалізувати таку модель, як економія на масштабі. Це було реалізовано в 2000-х роках, коли вартість оренди була низькою, і відповідно компанії великі могли масштабувати себе за рахунок того, що вони, що їхня структура витрат передбачала низьку вартість оренди. Після земельної реформи, коли вартість оренди буде зростати, структура витрат буде також змінюватися. І, відповідно, компаніям великим потрібно переходити до нових стратегій. Це може бути вертикальна інтеграція або створення більше доданої вартості з одного гектара. Це може бути перехід до високомаржинальних культур на обмеженій площі. Це може бути використання нових технологій як для оптимізації витрат, так і для інтенсифікації виробництва. Це може бути розвиток інфраструктури. Тобто є велика кількість стратегій, які можуть використовувати як великі, так і маленькі компанії, так і середні компанії. Але на даний момент великі компанії, вони є більш готовими до земельної реформи через те, що вони мають досвід роботи з інвесторами, вони мають досвід роботи з постачальниками, вони мають досвід роботи з іншими стейкхолдерами, які є на ринку. І вони є більш готовими, ніж маленький та середній бізнес до реформи. Тобто для них нормально як збереження статус-кво, але, напевно, менше. І нормально, якщо буде земельна реформа все-таки прийнята. Тобто для них є важливим зрозуміти правила гри. Тобто правила гри мають бути чіткими і зрозумілими для всіх. А великі компанії, вони, напевно, будуть адаптуватися до тих умов, які будуть встановлені урядом.
Дмитре, якщо казати про от такі найближчі перспективи, тобто ми бачили, що в першому читанні там досить складно приймався цей проект. Знову ж таки, це питання політизоване, тому що у нас змінюється влада і опозиція змінюються місцями, і нібито те, що в попередніх там сесіях Верховної Ради, в попередні роки, те, що партія влади нібито була за, то зараз вони мають бути проти, тому що вони в опозиції. Тобто ми бачимо, от було таке певне розчарування, що ті депутати, там частина депутатських фракцій чи партій, які нібито в своїх програмах декларували, що вони за ринок землі, вони в першому читанні не підтримували законопроект. І, відповідно, є такі певні побоювання, що зараз буде ще розгортатися ще більша боротьба. От які ваші прогнози? Чи вдасться такі запустити, чи вдасться ухвалити цей законопроект? Коли це може відбутися? Тому що звучать такі дати, що 14 січня, хтось каже, що таки пізніше. І коли, в разі, якщо він буде ухвалений, коли він запрацює?
Насправді все може відбутися дуже швидко. Вже до кінця наступного тижня можуть проголосувати закон 2178-10 в другому читанні з відповідними правками. Найбільшою проблемою було затягування процесу на аграрному комітеті. Тобто було подано близько 4 тисячі правок, які були ідентичними за змістом, але відрізнялися декількома формулюваннями. Найбільшим опонентом виступила опозиційна платформа «За життя» і партія «Батьківщина». Партія «Голос», «Слуга народу» і «Солідарність», вони не критикували законопроект, але все рівно вносили певні зауваження до тексту і до змісту самого законопроекту. Тобто ми можемо очікувати прийняття відповідного законопроекту вже на наступному тижні, але все буде залежати від регламенту Верховної Ради і чи будуть його голосувати по скороченій процедурі. А якщо все ж таки приймають відповідний законопроект, то з 1 жовтня 2020 року в Україні може вже запрацювати земельний ринок землі.
І таке питання щодо вартості. Наскільки я розумію, що, як завжди буває, так було навіть і в Радянському Союзі, так певен є і в цьому питанні, що якщо ринку немає, то тоді з'являється тіньовий ринок. Тобто, коли щось не можна, щось не дозволяється, то хтось це робить, так би мовити, тими чи іншими методами, схемами в обхід закону. І яка на сьогоднішній день вартість землі, якщо так можна сформулювати, на цьому тіньовому ринку? І, скажімо так, сьогоднішньому землевласнику, виходячи з того, що він розуміє, що, напевно, на початку ціна буде там невисокою, тобто близькою до тої, яка там фактично склалася. От що йому робити? Яка має бути його там стратегія, якщо він, звісно, не хоче обробляти цю землю, не хоче володіти, тобто хоче монетизувати, хоче продати, тобто хоче перетворити цей актив на гроші і використати їх там для свого життя або для розвитку в якомусь іншому напрямку, не сільському господарстві?
Перше, законопроектом передбачена мінімальна ціна на рівні нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка за один гектар в різних регіонах коливається в проміжку від 25 до 35 тисяч гривень за один гектар. Якщо ми говоримо про ринкову ціну, яка може скластися, то це буде близько 40-50 тисяч гривень за один гектар. Тобто я б не рекомендував українським землевласникам продавати землю за ціною, яка є нижча, ніж 40-50 тисяч за один гектар. Я б взагалі не рекомендував українським землевласникам продавати землю і очікувати зростання, досить значного, суттєвого зростання ціни на землю в перспективі найближчих 5-10 років.
Напевно, да. Якщо ті чи інші обмеження законодавства обмежують попит, тобто ми про це казали, що якщо попит зменшується за рахунок того, що ті чи інші групи потенційних інвесторів не допускаються на ринок землі, відповідно, попит зменшується, то тоді, якщо землевласники так само обмежать пропозицію, то вони, напевно, скоріше дочекаються зростання ціни і тої чи іншої адекватної ціни.
Ну, і землевласники зрозуміють, що земельна реформа – це і добре. Ми можемо очікувати все-таки референдум, хоча референдум – це досить суперечливий захід. Він є і неможливим, і недоречним в умовах земельної реформи. І в тих умовах, в яких ми живемо зараз. Але все рівно ми можемо очікувати подальшу лібералізацію ринку, а подальша лібералізація ринку, вона призведе до того, що ціна на землю буде зростати. І, відповідно, економічний ефект також буде зростати.
Ще таке, напевно, наостанок питання. Все ж таки, якщо подивитися на сьогоднішній світ, на сьогоднішню економіку, на сучасну економіку, то, напевно, в світі неможливо буде знайти таку заможню, суто аграрну країну, тобто все ж таки світ рухається до високих технологій, до того, що з'являються все нові і нові послуги, певні новітні товари. І от наскільки це важливе питання, тобто це питання економіки, чи це все ж таки більше питання таких нормальних економічних стосунків в суспільстві, коли люди починають адекватно ставитися до власності. Чи не може бути такого, що ми не побачимо якихось суттєвих змін в економіці, і це викличе таке певне розчарування, що от відкрили ринок землі, і де ж результат? Тобто люди ж у нас завжди хочуть швидких, осяжних результатів.
Ну, в першу чергу, це є питання економічної свободи і питання захисту прав приватної власності. Через те, що 22 травня 2018 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення про те, що той статус-кво, який є в Україні, він обмежує права українських землевласників і рекомендував державі Україна прийняти більш збалансоване законодавство. Тобто, якщо ми хочемо бути дійсно цивілізованою демократичною країною, то мораторій на продаж землі не має місця в такій країні. З іншої сторони, це є значний поштовх до економічного розвитку. І чим більш ліберальним буде ринок, тим більше і тим швидше економічне зростання ми можемо очікувати. Безперечно, результату вже завтра не буде, як і в будь-якій іншій реформі. Реформи – це складний процес, а економічні реформи – це, напевно, ще складніший процес, ніж будь-яка інша реформа. І, безперечно, є часовий лаг, через який ми можемо отримувати, через перебіг якого ми зможемо потім отримувати вже результати. Кожен український землевласник зможе реалізувати своє право, забезпечене Конституцією, і зможе збільшити свої доходи. Відповідно, доходи в економіці будуть перерозподілятися на споживання і заощадження або інвестиції. І це буде давати поштовх до розвитку самої економіки України. Ми зможемо очікувати внутрішні інвестиції, якщо іноземців не буде допущено до ринку. Ми зможемо збільшити надходження до державного бюджету. Це також позитивно вплине на економіку України. Ми зможемо перезапустити банківський сектор за рахунок збільшення депозитного портфелю землевласників, в яких будуть збільшені доходи, а також збільшення кредитного портфелю кредитування компаній малого та середнього бізнесу в основному, який захоче купити землю або захоче інвестувати більше в розвиток агросектору, ми зможемо очікувати переформатування самого агросектору, тобто перехід до, від екстенсивного до інтенсивного виробництва в першу чергу, тобто збільшення доданої вартості, а також від низькомаржинальних культур до високомаржинальних культур. Це все позитивно вплине на економіку.
Дякую, Дмитре. Отже, напевно, підсумовуючи, скажу, що сьогодні намагалися фахово, аналітично і, напевно, без зайвих емоцій, без зайвої політизації поговорити про ринок землі, про його перспективи в Україні. Я також раджу слідкувати за публікаціями організації Easy Business, в якій працює Дмитро, за їх аналітичними дослідженнями, підписуватись так само на сторінку Дмитра в Фейсбуці, слідкувати за його виступами, за його матеріалами. В студії був Дмитро Ливч. Дякую за фахову розмову. Гарного вечора.
Дякую.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком.